Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 2 лістапада. Нашыя тэмы. Следчы камітэт напісаў верш пра тое, што не вядзе справу Ізраілевіча. У народнага артыста Ігара Лучанка інсульт. Еўрарадыё высвятляе падрабязнасці. Журналіст-фрылансер Алесь Дзянісаў аштрафаваны за распаўсюджванне экстрэмісцкіх матэрыялаў. Гэтыя і іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда» тягом полгодина.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Галоўная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Следчы камітэт не вядзе справы бізнэсоўца Аркадія Ізраілевіча. Пра гэта афіцыйная прадстаўніца ведамства Юлія Ганчарова паведаміла ў пятніцу ў Фейсбуку. Прычым зрабіла яна гэта ў вершаванай форме, цытую пост Юліі Ганчаровай. «Кто ищет, тот всегда найдет. Звонки агентств и розыск зрелищ, но нет в СК дел производств, где фигурант Ізраілевіч». Конец цитавання поста ў социальной сетцы афіцыйнай прадстаўніцы следчага камітэта. Нагадаю, што звесткі пра затрыманне Ізраілевіча нібыта за хабар з'явіліся ўвечары 31 кастрычніка ў СМІ. Аднак афіцыйна яго затрыманне не пацвярджае ні адно ведамства. КДБ заявіў, што не затрымліваў бізнэсоўца. МУС заявіў, што правярае гэтую інфармацыю. Аркадій Ізраілевіч набыў скандальную вядомасць у сувязі з будаўніцтвам рэстарана «Паедзім, паядзім» ля курапатаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Другая важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». У пятніцу 2 лістапада быў шпіталізаваны народны артыст СССР і Беларусі Ігар Лучанок. 80-гадовы кампазітар знаходзіцца ў аддзяленні неўралогіі гарадской клінічнай бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі Мінска. У медустанове Еўрарадыё паведамілі, што ў яго інсульт. У дзень ішла аперацыя, што будзе далей, пакуль невядома. Аўтарству кампазітара належаць такія вядомыя песні, як «Алі», «Леся», «Мой родны кут», «Вероніка». У жніўні Ігар Лучанок адсвяткаваў свой 80-гадовы юбілей.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна пятніцы. 2 лістапада суд Кастрычніцкага района горада Гродна прызнаў вінаватым лідара гурта «Дзюцюкі» і фрылансера-журналіста Алеся Дзянісава ў распаўсюджванні інфармацыі з экстрэмісцкага інтэрнэт-пабліка. Суддзя Валерый Шпак вынес музыканту штраф у 25 базавых велічынь. Гэта больш за 612 рублёў. Пра гэта паведамляе праваабарончы сайт spring96.org. Да адміністрацыйнай справы правяло тое, што лідар Дзіцюкоў зрабіў рэпост са старонкі анархістаў у сацыяльнай сетцы ВКонтакте. Нарэчы, на гэтым тыдні Дзянісаў на хвалях Еўрарадыё заявіў, што не лічыць, што посціў нешта экстрэмісцкае ў сацыяльных сетках.
Я ўвогуле як асоба тут трошкі, ну скажам так, публічная, я заўсёды вельмі асцярожна ставіўся да таго, што я там пощу ці репощу. І вось гэтае відэа, которое я, значыць, 6 сакавіка рэпостнуў з адной з анархійскіх старонак, інфармацыйнага такого характару, просто кадры пра як анархісты ўдзельнічалі ў берасці. Мне гэта было цікава і нічога там экстрэмісцкага ў гэтым няма.
Распавядаў нашай студыі журналіст-фрылансер Алесь Дзянісаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
4 навіна пятніцы. Маці дзяўчынкі з Лунінца яе знаёмаму выстаўлена абвінавачванне ў забойстве 8-месячнай Ані. Немаўляці была забітая падчас алкагольнага застолля яе маці і знаёмых з асаблівай жорсткасцю. Да абвінавачаных ужытая мера стрымання ў выглядзе заключэння пад варту. Пра гэта ў тэлеграм-канале паведаміў следчы камітэт. Следчы расцанілі дзеянне кожнага з іх як забойства заведама малалетняга, учыненае з асаблівай жорсткасцю. Ім пагражае паводле беларускага заканадаўства пазбаўленне волі на тэрмін ад 8 да 25 гадоў, пажыццёвае зняволенне або смяротнае пакаранне. Трагедыя адбылася 27 кастрычніка ў Лунінцы. Падрабязнасці пра абвінавачаную маці Еўрарадыё распытала ў суседкі па лесвічнай клетцы.
Они выпивали, конечно, но они не были асоциального вида. Время от времени их были там застолья постоянные, шумные. Но так не сказать, чтобы они там агрессивно какие-то или асоциальные. Я не знаю, что за мужчина вообще был. Я как бы особо и не знаю, кто к ним приходил. Вот я выхожу куда-то в магазин, вот у меня выходной, то есть в доме тишина, как-то непривычно даже, я бы сказала. Обычно дети шумят, а то такая вот тишина прям в трауре, можно сказать, весь подъезд.
Розповіла Єврорадіо жыхарка Лунінца, якая з'яўляецца суседкай, абвінавачанай у забойстве ўласнага немаўляці. Вядома, што немаўляці была пахаваная. Двое сыноў абвінавачанай цяпер знаходзяцца з бацькам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною аб тым, што да 101-й гадавіны абвяшчэння БНР ўжо рыхтуюць святочны канцэрт «Дзень волі 2019». Арганізуе яго заснавальнік арт-сядзібы Павел Белавус. Плануецца зладзіць канцэрт з песнямі на патрыятычныя вершы розных часоў, ад класікаў да сучаснасці. Да чарговай гадавіны абвяшчэння БНР яшчэ амаль 5 месяцаў, але арганізатары лічаць, што час бяжыць хутка, таму і пачалі падрыхтоўку, кажа Павел Белавус.
Час ляціць хутка, і ўжо стагоддзе БНР, год стагоддзя БНР ўжо амаль скончыўся, і зразумела, трэба думаць, што рабіць далей і ў якім фармаце праводзіць дзень волі ў наступным годзе. І вось з'явілася ідэя, што адной з разынкай там святкавання, мерапрыемства, якое ў нас атрымаецца зрабіць у наступным годзе, можа быць канцэрт.
Распавёў Еўрарадыё Павел Белавус. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. У студыі для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.